Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio iz antologije Kratke proze priče iz Delte Nila, priređivača Srpka Leštarića, možete slušati priče egipatskog pisca Sabrija Muse.
Sećanja. Posle ručka odspavao je jedan sat. Probudio se sav nadut, pa je otišao do toaleta da se isprazni. Potom je svukao odeću, stao go pod tuš i pustio da mu telo obliva voda, dok je ponosno gledao svoj lepo preplanuli ten, stečen na morskom suncu tokom tih 10 posljednjih dana septembra, koje je proveo na godišnjem odmoru. Struk mu je bio malo puniji i stomak se zaokruglio, a butine se stanjile, ali uopšte uzev bio je zadovoljan. Nakon decenije bračnog života, muškarac se mora malo omlitaviti. Nije ni važno, evo gde je barem uspeo da svakodnevno pliva tokom 10 proteklih dana, izlagao je ovo telo suncu i svežem vazduhu, da bi otopio što više sala, koje se stalo skupljati pod kožom i prekrivati mišiće. A oni se sad već počinju ukazivati. Odlučno je dočekao mlaz vode iz tuša dlanom, presekao ga i odbacio ka zidu. U tim jesenjim septembarskim danima uvek ga hvata neka nelagodnost koja se pretvara u ličnu patnju, koja onda traje neko vreme. To je neko unutarnje osjećanje, možda ide naporedo sa promenama ili zbivanjima u prirodi. Kao što se tada počinju javljati gusti oblaci, sunčev sjaj lagano gasne i zraci mu bivaju kao obliveni suzama, dok lahor biva sve hladniji. Cela ta stvar izgleda kao da priroda u svom srcu osjeća neku tugu. Za ručak je smazao 3 prepelice punjene suvim grožđem i lukom. I šta s tim? Pa nije on bio jedini na toj malenoj tački planete gde se za ručak jedu prepelice. Bio je uveren i da su oni ljudi, žene i deca, koje je video nage tog jutra na plaži, produžili svoj boravak na moru do ovih posljednjih dana septembra, baš da bi se najeli prepelica i srdela. Ali on je po prilici bio jedini koji je žvaćući razmišljao o tim jadnim prepelicama, u čiji je zavičaj u septembru stigla studen i nagnala ih na seobu, pa su preletele i Crno i Sredozemno more na svom dalekom putu, sanjajući toplinu i ljubav, i stigle do severnih obala Afrike, da bi se na kraju skrasile punjene lukom i suvim grožđem u njegovom želucu. Idući za tim mislima, zamišljao je jata krotkih, malaksalih ptica, kako uleću u lovačke mreže i sudaraju se u njima, kao i ona beskrajna jata riba, srebrnih sardela, koja se sele iz Atlantika. I samo što dospeju do pred kraj svog puta, jedva stignu da okuse nilski mulj pomešan sa morskom vodom, a ribari ih već hvataju i izvlače iz vode. Kakvi su to strašni masakri, ti što se zbivaju u septembru. Tako sit stao je da skače pod tušem, da se bacaka rukama, nogama i celim telom, nasumično i napadno, kao što je činio kao đačić na času fizkulture u osnovnoj školi. Ako ponovo to uradiš, prebiću te. Osmehnuo se, podajući se i dalje vodenom mlazu. Prošlo je otad 40 godina najmanje. 40 godina otkako je bio mali. 40 leta otkako, misli mu prekide kucanje na vratima kupatila, potom se začu glas njegove žene, kako ga požuruje. Evo, već je 4, kad misliš da odeš do grada? Trebalo je da iz letovališta skokne do obližnje varoši, da za sutradan ujutro rezerviše mesta u međugradskom autobusu do Kaira za celu porodicu. Naime, pošto je većina gostiju iz letovališta već otišla i u hotelskom kompleksu ostalo vrlo malo sveta, poput njega i njegove porodice, prevozničko preduzeće prebacilo je u varoš agencijski ured, gde su se jedino mogle rezervisati karte. Njega obuze radost što mu se pružila prilika za tu neočekivanu posetu gradiću u kojem je proveo jedan važan deo svog detinjstva i dečaštva. Dahćući pod tušem, doviknuo je ženi. Ti nećeš da pođeš sa mnom? Nije čuo da odgovara. Želeo je da je povede sa sobom da prolutaju zajedno svugde gde se on nekada igrao i da joj pokaže mesta gde je išao u školu. Ali ona je bila zauzeta pakovanjem kofera, a morala je i da pazi na decu koja su se igrala u pesku ispod hotelske terase. Izlazeći iz kupatila, on ponovi pitanje. Ti nećeš da pođeš sa mnom? Neću. Shvatio je da se ona inati. Ona je želela da provedu odmor u Aleksandriji, ali on je hteo da posle svih godina provedenih u Kairu ponovo obiđe jedino letovalište koje je upoznao u detinjstvu. Tu, u toj obližnjoj varoši, u koju se sad sprema da ode, proveo je svoje detinjstvo. Sirotinjsko, ali lepo. Prostrani i široki svet otkrivao mu se dok je bio mali i hodao širokim i vlažnim ulicama tog starog gradića, u koji se sada vraća kao odrastao čovek. Mislio sam da ćeš hteti da vidiš moju školu, reče ženi. A ja kao nisam videla dovoljno škola, odgovori ona i ne okrećući se prema njemu. On joj odvrati sa žarom. Ali ovo je ona u kojoj sam ja dobio svedočanstvo o svršenoj osnovnoj školi. Hladno je odgovorila. Ništa za to. Obići ćemo je idućeg leta. Hajde popi čaj da stigneš na vreme i rezervišeš nam dobra mesta u autobusu. Obukao je komotnu košulju i ostavio je preko pantalona. Obuo lake cipele i seo na lokalni autobus do Stare Varošice. U agenciji je sa lakoćom dobio prednja sedišta, kao što je žena želela. Stavljajući autobuske karte u džep, pogledao je na ručni sat. Bilo je tek pola šest. Sunce je još uvek bilo jako, obasjavalo je horizont i nebo, i krovove kuća i krošnje drveća. Pustio je noge da ga nose po varoši bez naročitog cilja. Prolazio je po svim onim starim mestima koje su bila svedoci njegove detinje stidljivosti, povučenosti, potonjeg otvaranja i beskrajnih snova. Zastajao je pred svakim dućanom, pred kojim je nekada kao dečak zastajao, nemajući novca da išta kupi. Evo ga gde se sad vratio tu, sa džepovima punim novca, sada može da uđe i kupi što god mu drago, ali ništa od toga što se tu prodaje sada ga ne privlači. Primeti da ga punog čežnje i sve gradosnog noge nose ka velikom trgu ispred osnovne škole. Evo ga gde briše iz vremena celih 40 leta, za toliko se vraća unazad. Ide na onaj trg koji je svoj deci izgledao poput ogromne šume, na čije drveće su se penjali i trpali u džepove komadiće smole, što se lučila iz prslina na kori starog drveća. Ali šta je to sad sa tim trgom? Izgleda minijaturan. I šta je sa školom? I ona izgleda mala. Ta fasada što je izgledala ogromna i visoka do neba, dok joj se približavao duvajući u svoje male hladne dlanove i trčao kao bez duše kad bi se školsko zvono oglasilo u oči prvog časa, unoseći u njegovo maleno srce strah da će zakasniti, šta je s njom? Kako se tako smanjila? Nije više ni ogromna, ni visoka. 40 godina je mnogo vremena. On više nije mali. Upisao se na fakultet, stupio u život, radio na mnogim i važnim mestima. Voleo je, svađao se, dobio je decu, zaradio mnogo novca, naučio milion stvari. Ali sve to u tom času mu je izgledalo kao težak balast kojeg samo želi da se rastosilja, želi samo da se vrati u detinjstvo, da bude kakav je nekada bio, da oseti ogromnost i visinu pred tom tako smanjenom fasadom i da se penje po drveću na tom malenom trgu. Uzdrhtao je, ali ne od hladnog povetarca. Poželeo je da popije čašicu čaja u onoj putujućoj čajđinici na kolima koja vuče čovek njen vlasnik. Ta misao mu ozari srce i natera ga da stane. Glava mu je bila prepuna misli i bučala je. On se upita, ko od mojih starih drugova još živi ovde? Onda se setio. Bio je to Hasan. Sećao se da ga je pre nekoliko godina sreo negde u Kairu i da mu je on tada ispričao da je otvorio advokatsku kancelariju u njihovom rodnom gradu. Neće biti teško da nađe Hasanovu kancelariju, a vreme je baš pogodno. Kako će lepo biti da ga sad pronađe tamo i da zajedno popiju čaj u njegovoj kancelariji i da malo pročešljaju stare doživljaje, da zajedno ponovo prožive jedan redak trenutak iz svog detinjstva. Poslužitelj na ulazu bio je odeven u dugu narodsku haljinu. Ostavio je posetioca da čeka pred vratima, a on je ušao da ga prijavi. Vratio se posle podužeg čekanja i rekao mu da uđe. I on je ušao. Primetio je da domaćin pokušava da ga se seti, što, na sreću, nije dugo potrajalo. O, dobrodošao, kakvo lepo iznenađenje! Gosan advokat Hasan je izrekao te reči s vrlo malo žara, na što on pokuša da opravda svoju posetu. Bio sam tu u gradu, pa velim, moram svratiti da se vidimo. Ma kako da ne, jedan momenat samo da dovršim ovu žalbu, odmah ću ja to. On je želeo da popije čaj, ali njegov drug mu ga nije ponudio. Bio je zadubljen. Zvonjava telefona ga prekide i gospodin advokat stade vrlo glasno razgovarati kao da je na sudu. Bilo je jasno da se prepire oko preostalog dela svog honorara, koji je sagovornik s druge strane žice pokušavao da mu ospori. Kad se telefonski razgovor završio, domaćin se vratio pisanju žalbe, ponavljajući s vremena na vreme, poput automata, uobičajene reči dobrodošlice. Dobro mi došao, sjajno je što te vidim, pa gde si ti čoveče toliko dugo? Sedeći zavaljen u fotelji od Skaja, on iznenada shvati da će biti veoma teško da tu, u tom advokatu, što poput kakve igračke na opruge čas piše žalbu, čas ponavlja prazne reči dobrodošlice, čas razgovara telefonom, pronađe onog dečaka s kojim se pentrao po drveću, pa ustade da pođe, izvinjavajući se. Advokat izgovori nekoliko fraza, tobože zadržavajući ga, u čemu nije uspeo, jer su očito bile neiskrene. Više mu se nije pio ni čaj. Napustio je stari gradić i vratio se u letovalište sa setom u duši. Kao da je ona dragocena prošlost koju je u jednom času imao pred očima iščezla i nestala bez traga. Kao da je sve bilo varka. Jedan čovek i jedna žena. Bila je noć i stan je bio prazan. Bila je to ona pusta praznina što je sam čovek osjeća sa mešavinom bola i gordosti. Čovek je upravo bio popio kafu i nastavljao je, koliko mu je to mozak dopuštao, da prati program na televiziji i da iščitava preostale vesti u jutarnjim novinama. Stao je pred ogledalo i isplazio se sam sebi, rugajući se svom dugom nosu. I tako se borio sa uobičajenom noćnom dosadom, kad iznenada začu kako zvoni telefon. On se obradova kao da mu je naišao neko u goste, da mu razbije usamljenost. Podigao je slušalicu, zvonjava prestade i on začu jedan nestrpljiv ženski glas koji reče: Adile! On se nije zvao Adil, čak nije ni znao nikoga ko se tako zove, ali ženski glas bio je drhtav od usamljenosti, a bio je melodičan i ritmičan, iz njega je prosto izbijala neka milina kao da nagoveštava ispunjenje tajnih obećanja. Njemu se svide da još malo posluša taj umilni glas koji je puki slučaj doneo u njegovu samotnu tišinu. Upitao je: Ko je to? Nagađajući, zamišljao je da će ga ta žena po razlici u glasu sada razotkriti i shvatiti da je okrenula pogrešan broj i da će normalno spustiti slušalicu i okončati razgovor. Ali ona začudo, kao da nije uočila razliku u glasu. Kipeći od ženstvenosti, ona reče: Ja sam. Šta, ne poznaješ mi glas? Krenula je u napad, obrušila se na njega grdnjama. Počela je pričati o raznim stvarima o kojima on nije znao ništa. Prekorila ga je što je propustio da dođe kod nje prethodnog dana, kako su se bili dogovorili. On se izvini da ga je bila uhvatila strahovita prehlada. Iznenadilo ga je što je ni takav razgovor nije zaustavio, bar za toliko da ga upita je li mu bolje ili je još prehlađen. Nastavila je da opisuje kako se prethodnog dana osjećala grozno i izgubljeno dok je sedala sama čekajući ga, a on se eto nije potrudio ni da je pozove telefonom da se izvini. Morao je da kapitulira pred takvim žarom i prepustio se uživanju u njenom glasu. Zatim je dugo objašnjavao kako mu je bilo krivo što nije mogao da dođe, ma koliko da je to želeo. Ona mu na to saopšti da se mogu videti sutradan uveče, pa će mu možda oprostiti, ali samo ako dođe tačno u uobičajeno vreme. On obeća da će ovoga puta sigurno doći i, pazeći da bude taktičan, upita je koje je to mesto i vreme. Zaprepastilo ga je što nju nije zbunilo, ni to što on ne zna gde se i kada to njih dvoje stalno sastaju. Poslala mu je vreo poljubac kroz telefonsku žicu pre nego što je završila razgovor. Spuštajući slušalicu, on se za trenutak zamislio, a onda odluči da sutradan uveče ode na rečeno mesto u rečeno vreme. Imao je neki tajanstven osjećaj da se ni ona sa svoje strane neće iznenaditi kada vidi da on izgleda sasvim različito od njenog Dragana Adila, koga je zvala.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste priče Sabrija Muse Sećanja i Jedan čovek i jedna žena iz antologije kratke proze Priče iz Delte Nila, koju je preveo i priredio Srpko Leštarić. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo čitanje priča ovog egipatskog pisca.